Qadrli bolajonlar, hozir men sizlarga Abdurahmon Akbarning ziyrak chumoli haqida ertagini o'qib beraman. Sig'may keng uyasiga xavotir olib bu choh. Kenjatoy o'g'lin kutar ona chumoli mushtoq. Ko'zginasin qorasi qaylarda ekan shu dam, ko'rmadik deb ko'ngliga vahim solar qo'shnilar ham. Xayollamoq odati yo'q edi-ku uning hech, ona yo'lga ko'z tikib, kunni zo'rg'a qilar kech. Tun cho'kar, yulduzlarga sayr etgani chiqar oy, qayerdadir tush ko'rib, asta kishnab qo'yar toy. Bir payt sayhonlik to'lgach, chirildoqlar qo'yniga chumolidan ortmoqlab kirib kelar uyiga. Tanbih dashnom bermoqning bo'lsa hamki xonasi, bir so'z demay o'g'liga xorg'am boqar onasi. Uyga erta qaytardim bug'doyzordan oralab, deya mitti chumoli kalovlanib boshlarga. Qarasam yo'l chetida chalingan kabi dardga yotgan ekan ushoqdan belanib tuproq gardga. Uni tishlab, ortmoqlab, ochdim dala, ochdim qir, ilhaq qildim sizni ham. Kechiring, ona, uzr. Bolajonlar, chumoli nega kech qolganini siz ham tushundingizmi? Unday bo'lsa, siz ham ota-onangizni xavotirga qo'ymasdan, nima ish qilayotgan bo'lsangiz ham, tezda bitirib uyga qaytishga harakat qiling.